Čekaj, Marko, pa je to u te izložbe, pa manda ni... Ja to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, uprosite, sam prvo vidio da imate nova številka.
Ja, tam le, tako je lepo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza, ali lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, dišit, ovom tiskarnem je genijalen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Scenarij? Čakaj, aj to res pisal?
Ja, Alan Moore.
Oh, koliko modelj vlada, kako gradi zgodbo, kako nastav polnot ta leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelje do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca, oh, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radiu Študent.
Živjo, stripofilsko občinstvo, upam, da vaše bivališče še stojijo in da lahko v njih berete stripe. Mi smo za ta mesec pripravili tri zadeve. Najprej posnetek pogovora, ko je Gašper Rus govoril z Anjo Zak Golob, Miho Hajem in Ramom Cunto o lanski uspešnici stripu Tike Show Gospod Drva. Če ste hoteli kaj več zvedeti v tem naslovu, potem je tole prava oddaja za vas. Sledil bo pogovor Nika Rusa z Andrejo Škrabec o stripu Direktor zgodbe Stanislava Mihajla Škrabca, ki ga je gospodična Škrabec soustvarila z Igorjem Ribičem, izdala pa založba Buh. Na koncu pa še Pija Nikolič postreže s kratkim posnetkom stripovskega festivala v Leskovcu. Sicer pa obljublja obsežnejše poročilo v eni izmed prihajajočih oddaj. In še par kul komadov bo vmes poslušati. Najprej pa pogovor o Tiku, ki se je odvil nekaj tednov nazaj na vrtu Vile Zlatice v Rožni dolini.
Lepo, da smo zdaj prišli, no, do Tika, končno. Tako da bi pa zdaj prosil, no, oba avtorja, Ram, Miha, a lahko na kratko pravzaprav predstavlja Vajin strip, o čem pravzaprav govori.
Gospod Drva, ne?
Ja.
Govori o Tiku, ki je šel Gospod Drva.
Kar opiše celo zgodbo.
Ja, naslovek, ki se pove točno, kaj se bo zgodilo in to se tudi dejansko zgodi.
Ja, to se strinjam.
Glavni namen in v bistvu knjige je.
Tako, ja.
No, ampak recimo tako, če povemo še malo več, na primer, kdo je Tik?
Tik je kuščar. Ki ga je Miha narisal, ja, antropomorfno, ne vem, kako se prav reče, kuščar, ki ga je Miha narisal že...
Kuščarsko bitje, ni prav
tako, kuščar. Ja.
Kuščari hodijo po vseh štirih.
Ja.
No. Večino časa.
Razen tisti, ki laufajo po vodi.
Ja, sem večino. Ja.
In v glavnem je v bistvu, kako bi se zmislili, nima zgodovine, v bistvu je, zmislila sva se ga mu dala, precej vsakodnevno nalogo in ga poslala v Gospod Drva. V bistvu je zanimivost, je, kaj vse se njemu zgodi. On je do vsega precej neprizadet, nonšalanten, ga ne zmaknejo stvari, on pač gre v Gospod Drva.
No. Pa mogoče za primer, kakšne stvari oziroma dogodivščine se mu dogajajo na poti? Ni treba vseh opisati, ampak samo kakšno od njih.
Zdaj to me je Anja pripomenila, ta ena izmed mojih ljubših, postane lačen in poje na ključne gobice in doživi neključno, avtor je imel prste vmes in so bile ravno take, da doživi globoko duhovno spoznanje in izkušnjo in kako bi temu rekli, trip po angleškom. Potovanje, ja. Je pa zasnovana celotna zgodba tako, da on doživi ta trip, ampak potem, kakor vse dobro in slabo, tudi to mine in pride nazaj k sebi in gre naprej po drva. Celoten strip je pa zasnovan tako, da se na koncu vsake strani pojavi beseda toga, ali pa ampak, ali pa a, in se mu zgodi še nekaj drugega.
No, če lahko. Pravzaprav, te popravim, na koncu vsake druge strani.
Ja, tako ja.
Na razprti.
Ja, tako, ja, res.
To se pravi, če ga povzamem, te dogodivščine vsaka traja točno dve strani, oziroma tako. En spread, če tako uporabim to angliško besedo.
Tako je. In ko sva, to je bila v bistvu osnovna ideja, ki sva imela. Deva narediti prvič par pravil, nekaj, kar se lahko zaplete in razplete na dveh straneh. In drugič, nekaj, kar nima vpliva na, na zgodbo, se pravi...
Na vrstni red branja.
Tako. Ja. Lahko skačeš po knjigi, kjerkoli hočeš, se mu bo nekaj zgodilo, ampak posledje ni pomembno.
Ja, zemljevito.
Zemljevito na konci, ja.
Vsak ta pripetljaj ga začenja in nadaljuje isti. Se mu nekaj zgodi, ampak ga ne spremeni, tako da
tako. Ja, ja.
Lahko menjaš.
Lahko se vmes stavi čas, svet obrne na glavo, ga zaprejo ječo. Tega sicer ni v knjigi, ampak jaz ti ga opišem, kukar pač vidje, ki recimo, če bi hodil med stavbami, ki se rušijo, bi se pač pomaknil stavbi, ki je padla sem in šel okoli, ne bi se dosti sekiral. Pa če bi še napadalo, bi se še tisti zmaknil, da napadali jih na njega in bi šel naprej proti svojem cilju. Lahko je zaplet prav preprost, da ga ustavi en starec, ki ga zelo tišči lulet, ima pa kozo in ga prosi, če mu lahko to kozo pridrži in pač mu jo pridrži. Starec se polula in gre naprej. Lahko so pa tudi malo kričeče stvari in tako
no. No, morda je še to dobro dodati, ne, da pravzaprav svet, v katerem se dogajajo te tikove dogodivščine, je precej drugačen od tega našega. To ne dogaja se tukaj in zdaj, ampak to je, bi lahko rekli, pravzaprav v nekem usporednem vesolju, ne, ki...
Ja.
Smo to določili.
Ne, nismo, ampak teoretiki, ki pravijo, koliko je vesolje veliko, je pravi, da kar si lahko predstavljaš in kar ne, verjetno, mislim, obstaja, ker je vesolje to gromozansko, tako da je najbrž obstaja tudi ta svet v resnici, neklih. Drugače pa ja, kvadratan, kocka, svet je...
Oglad.
Ja, oglad.
Kocka.
Tu sva pač se domislili enkrat, ker smo, ko je na enem spredu, prišel do roba sveta. In pač greš do roba in greš čez in greš po drugi prostor naprej in to je to.
Ja. No, zdaj me pa zanima, kako je pravzaprav potekalo ustvarjanje tega stripa. Se pravi, kdo je prišel s tisto idejo in kako ste se tudi pravzaprav odločila, ne, za ta tip ustvarjanja, sodelovanja, ne, da ste si razdelila naloge, ne, da je eden scenarist in eden risar. Pa še to me zanima, a so bile te vajne vloge pravzaprav ves čas res tako striktno deljene?
Ja, jaz nisem nič narisal.
Nisem nič.
Pomagal pa si, ne?
Pomagal sem pa, ja, pripravil se barve.
Ja, jaz sem pa pregledoval za vejce.
Kar ni bilo niti tako uspešno. Ampak to ni kritika Miha, ampak mogoče bolj meni. V bistvu je Miha narisal enega kuščočka za en Inktober, to je...
Ja, nek likovni izziv na internetu, da oktobra rišeš z črnilom.
Ja.
Od tega Inktober. In sem pač enkrat se tega lotil in sem rabil imeti nek lik. In takrat je nastal ta kuščarček, ki še ni bil tik.
Ne.
Tisto je pol rampo hruntal. Ja, je v bistvu žlahta, jaz ne. Ja, je opradet. Pol je, sem naredil vsak dan nek mehen, koliko kvadratek v bistvu, niti ni bil strip, samo en kvadratek, v nek prostor sem ga postavil. In tudi ti prostorčki so bili za par zgod izhodišče tudi. Kasneje. Tih je pol rama razširil naprej in si izmislil, kaj so se izgodili, tako da sem bil presenečen, kaj sem pogruntal.
Drugače pa je, kakor sem že prej omenil, je prišla ta osnovna ideja, osnovni okvir, ne? Dve strani, razplet, zaplet, časovno. Potem so začele bruhati ideje, oba navdušena in se tu sem že enkrat povedal in potem bi trajalo 27 let,
približno,
da bi midva to naredila, zrealizirala. Še večja verjetnost je, da se nikoli ne bi zgodilo. Če ne bi...
Še dan kasne.
Kaj pa še dan kasne. če ne bi moja žena enkrat vrgla, glej, Vige Vage imejo ta razpis, ja. Pa dej nrta, ne, zdaj je ideja in to. In se rekla, ja, bova, v dva meseca časa imamo, da pripravimo osnutek in 15 do 20 skic.
In pa so, ko to zadnji večer.
Zadnji večer so poslala vse, kar sva imela. In pa se je začelo tako čustveno popotovanje, ker so poslala in so rekla, we've got this, zmagali smo vse naše. Oni so odgovorili en teden in...
Jaz sem pozabil, mislim, da so sploh poslala.
Ali si pozabil, si
ubejeli? Ne, jaz pa nisem, jaz pa čez en teden sem bil, mogoče ni bih toliko dobro, kakor se je meni zdelo. Čez 14 dni, uf. Čakaj malo, Lore je bilo prav čisto sranje, čez 3 tedne ono, jo, jaz nisem za to je obupno. Posla pa dobila...
15 strani maila.
Da sva sprejeta in se je nazaj dvignil duh. In sva dobila tudi rok in...
Pač.
In tako je bila pa stvar narejena.
In zdaj smo tle.
Ja.
Anja, in... Pa je bil to že v samem začetku zamišljen kot strip za otroke, ali se je mogoče to kasneje, mislim, tekom ustvarjanja izkristaliziralo?
Nekaj težka življenjska zgodba je bila mišljena na začetku.
Ja, pravzaprav smo hodili, ja, v bistvu tako žido res narediti, sem pa ja, smo nekako, ne, v bistvu, razumeli smo ga in tudi ona dosti ga, mislim, da v tem predstavitelnem pismu, ko ste ga poslali, opredeljila kot otroški strip. In mi smo ga tudi na tak način vzeli, pa smo bili v bistvu presenečeni, vse včasih se tako zgodi. Da pre, a veš, strip je tako močen žanr, ali, in res do te mere v sponu, tako vitalen žanr, da pravzaprav zmore to. Da včasih pač preskočijo stvari, ali Ariola mi pride citirati, a ti, stari 50, ali pač jim je to top ime, pač on ni zna ga na pamet bolj kot otroci. Pa imaš pa ne vem kakve knjige, recimo, ne mi smo pa izdali kaj, kar smo mislili, da bo za odraslo publiko, pa so mladi odrasli začeli to kupovati. A pa žabci recimo so tak primer, ko so otrokom ful všeč, pa smo mislili, da to je absolutno za odrasle. Tako da se, to je super, kadar se to zgodi. Meni je to krasno, kadar do tega pride, da pač ti ne moreš reči, ja vidite, to pa od 9 do 12, če je pa zdaj 8 pa pol pa ne.
Se ne bolj še zračni dan, ne smeš več brati.
Ne smeš, ja, točno to, ja. Ni, mislim, to mi je super, kadar do tega pride. Ful sem vesela, kadar pravzaprav, a veš, da pol, ne vem, fotr pride pa reče, a mati naslednjega Ariola, pa otrok zelo stoji, pa jaz sem že prestar za to. Pa on še zmer, ne, bom jaz, a veš, to je super, ne.
Ja, 12 let, ne.
Ja.
Ja, 12 let je me, ja.
Ena od stvari, ki se men osebno še zdi zelo zanimiva pri tiku, je pravzaprav odnos med besedilom in podobami, ne. Jaz sem opazil, tukaj so pravzaprav tri tipe besedila v stripu. Imamo najprej to, se pravi, glas pripovedovalca, ki komentira, ne, te tikove prigode. Potem imamo, se pravi, te zvoke, oziroma, ko se reče, onomatopeje, ne. In potem, presenetljivo, nekoliko razmerno malo dialogov, se pravi, tega, s čimer ponavadi najbolj strip povezujemo. Stripovskih oblačkov, ne, to, kar liki govorijo. In prav, recimo, tik sam pravzaprav mislim, da v celom stripu nič ne reče. Mislim, reče, samo mi tega ne slišimo, ne.
Govori, ja, samo si ga ne slišimo.
Tako da, to, ne...
Nima bistvu, mikrofona.
Predvsem to, ne, ta vloga tega pripovedovalca me zanima, ne. Ker včasih tudi pravzaprav to, kar on pove, ne, podvaja to, kar mi vidimo že na risbah. Pa me zanima, kako vi pa to odločitev, to argumentirata.
To mi je meni ful všič, ker je vprašanje, gre točno to, kar mi je Maša Ogrizek, pisateljica, me je vprašala enkrat. In mi je rekla, da je snovano kakor pravljica. In pač sem rekel, totalno, jaz sem pisal pravljico, jaz nisem pisal stripa. Sam pa smo rekli, viš, tukaj bi bilo ful zanimivo, če bi bil ta prizor in še ta in še ta. In še ta, še ta, tako dobro ta strn bo strip, ampak pole in nekako so posle vse strni spremenile v strip. Pole mi je pa prosvetovala, da ne rečem, da je bila tu, da je pohnu tega naratorja, da je bila tu premišljena in utemeljena, se pravi, odločitev taka iz literarne teorije potegnjena. In sem rekel, ne, niti približno ni bilo tako, niti najmen nismo razmišljali tega, niti najmen ne, ampak jaz sem pripovedoval pravljico in mi deluje, da govoriš o nekom, ki je še tak, da ga stvari sploh se ne tičejo dosti, ne, in gre in ti zraven lahko poveš svoj vidik na to, pa obračaš, pa poveš, kaj je malo drugače, kot razgleda in tako. V glavnem ni bilo pa kakšnih globokih misli v zadnji razpredan, ampak je tako, da ga sploh ne.
Ja, se za nadaljevanje bo pa par takih zgodb, ki se sploh ne bo nič ujemalo. Da se besedilo ne bo ujemalo nič z risbo.
Ja, ja,
recimo narator ne bo
sodeloval. Narator bo zamešal, bo neko drugo prepodvolo, dogaja se bo pa nekaj tretjega.
No, zelo lepo, hvala, Nika. Zdaj si mi odgovoril med drugim krati še na vprašanje, ki ga niti še nisem zastavil. Ne, se pravi, lahko pričakujemo tudi nadaljevanje Tika.
Ne vem, moramo se še pogovoriti za ložbo. Oziroma ja.
Ne, da smo se že pogovorili za ložbo.
Že nastaja.
Tako kot za prvega Tika, bilo je že vse, vsa reklama, Tik prihaja, ono, kaj da to bo in ni bil še nič.
Tako da, je bil, rok je bil.
Rok pa je bil, ja, rok je bil, ja. In platnica, ki so za tebe.
Ne bo biti natančni, ja, da, rok pa je bil.
Rok je bil, je resen.
Pa naslov.
In naslov, ja. Tako da tudi zdaj, ja, smo v podobni fazi. Ampak...
Ni še rok.
Ni še prav prava roka. Tako imam tak mehk roke.
Ampak, mehki roke.
Ki bo enkrat kovanja povedala otrdel in pa bomo tako
kovali. Dobro, super, se že veselim nadaljnih Tikovih prigod. Zdaj pa, Miha, še zate imam eno prav specifično vprašanje. Kako si pa potem ti, kako si pravzaprav zasnoval izgled tega Tikovega sveta in številnih biti, ki ga posedujejo, zelo raznolikih. Oziroma, koliko je zato že sam Ramov scenarij vseboval napotkov? Koliko si pa potem še ti svojega dodal?
V bistvu mi je Ram precej opisal. Edin problem po njegovih opisih je, da je opisoval stvari s takimi besedami, ki jaz nisem vedel, kaj pomenijo. Recimo mi je napisal Vozmnoljuto, Mozanljuta, ki se je karolingala in jo dahtnila in se beknila. In kaj je to? Nariš? Hvala lepa. Je mogel malo razložiti.
Dosti je pa imel biti že Miha Narjan, meni so ful pomagali tiste njegove Inktober skice, ki je bil pač Tik pa velikan. Pa se neko, ej, okej, okay, ja, nekaj bo z velikanem.
Nekaj prizore že bilo, prej, nekaj pa čustnajo. Drugače sem si pa poskušal, ker sem vedel, da bo to velik dela, čim bolj poenostaviti, zato je tako poenostavljen. Pa tudi ta, pač da je, ker je že narisan brez ust, je lepo pasal na to, da se ga ne sliš, kot govori. Pa da se ne odziva na to, kaj se dogaja okrog njega, ono, pač ti se drva, rabi drva. To je Ram zelo, mi je zelo povedal, da ne, on nič ne reagira, on gre naprej, on rabi drva, on razmišlja to. Zdaj sem naredil potem alpako, da se je kakšne stvari bolj bala, pa da je kaj bolj gledala.
Ker v začetku je Tik
tudi nekaj. Ker mora nekdo reagirati na to, kaj se dogaja, ne moreš sam biti mem pa.
No, mogoče ena pomba za poslušalke in poslušalce. Alpaka je Tikova zvesta spremljevalka, ki povsod gre z njim, ki ga vedno spremlja na vsakem koraku. Ja, to sem te tudi mislil vprašati, Miha, no, pa sem že sam načel, ne, se pravi to. A ti je bil to kakšen problem pravzaprav risati nek lik, kot je Tik, ki ima zelo pravzaprav omejeno, minimalno obrazno mimiko. Nima ust, nima vidnih ust, pa tudi nima kakšnih obrvi.
Ja, v bistvu ni bilo problem, ki se je okrog njega veliko dogajal. Ne, sem pač ga dal v prostor in sem okrog delal. Pa, kakor sem prej povedal, da je alpaka odreagirala tisto, kar on ni. Pa še kaj sem mogel manj odreagirati, ker je Ram bolj dal popravke.
Problem sva imela tudi s tem, da je pač vseeno tudi v tem dveh straneh razprtih se zgodi punch line, ne, se pravi nekaj, kar je bilo. In je rekel Miha, tu je bila super stvar, da bi jo dal na ne, nek zaplet, pa obrne stran in je Ja. Sem rekel, ja, super je bilo in res bi bilo, ampak ne moremo, imamo to.
Ja, pol se podre tisto, da lahko kjerkoli bereš.
Ja.
puška, kiki, ciki, 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 ci. Kupi mi kon tiki, 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 tiki. To ti malo bliže, pa napaciram kiki. Bojim se mraka, ali znam da ti ćeš me zaštitit. Malo me puška, kiki, ciki, 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 ci. Kupi mi kon tiki, 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 tiki. To ti malo bliže, pa napaciram kiki. Bojim se mraka, ali znam da ti ćeš me zaštitit. Smok, smok, smoki, topiš se u ustima ko smoki. Volim kad si hajki, kad si loki. Ти ми е бе, ти си кул, ти си сата към ме. Добър тек, яди ме. Само плеш, а не видиш, доби чешко нюк ти видиш. Не зашкечеш, зато шелюм, там не снимеш, там не снимеш. Само купи ми контики, паче само мене имаш. Айма цел отърбал, имаш да се игра с Пепа Пигъл. Пепа Пигъл, да се пигам с Пепа Пигъл. Не чу си кулицу, не чу руменка. Хоча контики, да ни ночето чупенка. Кой побия, превише съм поела.
Pozdravljeni, oddaj Stripofilija. Danes smo se odpravili na intervju v lep ambijent v Hrovača v Ribniški dolini. Z nami je Andreja Škrabec, magistrica znanosti z področja človekovih pravic. Bova za začetek samo povedala da se poznava že odprej, zato bova kar uporabljala tikanje, da se nama ne bo preveč zatikalo. Danes bova malo predstavila prvi strip izdan, ki prihaja iz Ribniške doline. Če sem pravilno uspel se pozanimati pri knjižničarjih v Miklovi hiši, mislim, da je prvi, sicer čakamo še prvega, ki bo še risar iz Ribniške doline, ampak za prebit let se mi zdi čisto odlična zadeva. Pozdravljena.
Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, to, da je prvi, prvič slišim, ampak sem to zelo, zelo vesela. Sicer zdaj Lavrič, veliko riše, pa mislim, zdaj Aloški potok tam nekje, jaz ne vem, ne, a spadamo pod Ribniški konc.
Čisto iz Ribniške doline ni, ne?
Tako da ja, ja no, se je odvisno, zdaj, kako zastaveš tole Ribniško dolino oziroma to področje.
Ja.
Ampak kakorkoli, seveda, tudi v naših koncih moramo slediti trendom in jaz mislim, da je prav, ne, da se tudi takega žanra lotimo in da poskušamo našim bralcem in poslušalcem danes predstaviti tudi kaj malce drugačnega.
Literarno ustvarjanje ti ni čisto tuje. Ene dve knjižni izdaji ste že bili, se pravi Okusi suhorobrske dežele, Fižovna žlico, pa tudi gledališke igre.
Ja.
Niso ravno španska vasa, ne?
Tako je, jaz sem najbolj pa prepoznavna ravno po knjigah, ki so se dotikale kulinarike. Sprav prva Fižov, kjer sem raziskvala kulturno dediščino teh naših krajev in ena od teh dediščin je tudi naš lep, krasen, rdeč z malimi pisami fižovček, ki mu rečemo Ribenčan. Kako nenavadno.
Tako.
In ta fižov, ne, je potem seveda dobil tudi svoje mesto v tej knjigi, kjer je zbrano, ne vem, nekaj receptov, vse v fižolu in tako naprej. No, potem sem se pa mogla lotati seveda pa še raziskave kulinarike na tem koncu. Ampak tisto najbolj, kar me pa žene v življenju, je pa pisanje dramskih iger, igranje in strip se mi zdi pa zelo, zelo podobna zadeva.
Ja, ok. A je zdaj strip že daljši znanec, ali je to v zadnjem času mogoče prišel do tebe?
Zdaj, strip je iz mojih mladostniških let zelo blizu mi bil. Ne? Moram priznati, da začela sem z Mikijevim zabavnikom. Ne? To je bil seveda super. Ne? To nisem niti enega zgrešila kot mlada punca in to smo brali in brali. Potem kasneje tudi Alan Ford, seveda, to so bile naše mladosti, pa kakšen Zvitorepec in tako naprej. Potem pa vmes mislim, da zelo časa, tako da bi si ga prav ali šla sposodati ali karkoli, ne. Moram pa priznati, da preberem vse stripe, ki se objavljajo v časopisu Mladina.
Se pravi, ena povezava je?
Tako.
Zdaj pa navdih za direktorja?
Mislim, da sem ga dobila ravno tam, v Mladini. Okay. Tako da Mladina hvala, ne, ker ste me asocirali na te zadeve. Zakaj strip? Sej, zdaj vem zakaj, ne? Ker jaz sem, pa da bom rekla, to je moj tast, ampak mi je težko govoriti o tastu, ki mu ponovat rečem oče ali pa dedi, tako da samo to, da povem, da če bom rekla oče, da ne bo kdo mislil, da je to moj pravi oče. Vedno sem razmišljala, to je bil človek z res tako zelo zanimivo življenjsko potjo. Marsikaj se mu je zgodilo, za ribanške konce izjemno pomemben v svojih časih in tudi izjemno prepoznaven. In ko sva večkrat sedela ravno na tej terasi, kjer se mi dva danes pogovarjava, sva si izmenjavala zgodbe, aktualne zadeve in on mi je marsikaj povedal. Nekam momentu se je meni zdel, da je pa res škoda, da te res lušne in zanimive življenjske zgodbe ne bi videle luči tudi v neki drugi obliki. In najprej sem mislila seveda klasičen življenjepis, knjiga, biografija, 250, tako. 300 strani, naj bo čim več, pa ogromno teh slik iz otroštva, pa v zreli dobi, pa vsi prijatelji, pa znanci, pa tako naprej. In sem se podala v knjižnico in začela na polno listati po raznih biografijah, ki so res v zadnjem času se mi zdi, k ena deroča reka prišle na knjižne police. In bolj, ko sem jih listala in bolj, ko sem jih brala, pa ne me narobe razumeti, nijam nič proti takim biografijam, ampak manj sem videla očeta v taki obliki zapakiranega. In potem sem čist nehala razmišljati o tem. Čist. Januarja sem rekla, ne bom se tega sploh lotila. Vedela sem, da ima oče junija že 90 let, ker je bilo to tudi mišljeno, da bi nekako na neko obletnico, kakorkoli. In potem nač. In čez 14 dni mogoče, pa niti ne, me zbudi sred noči, ampak res, ko bi me neki z macolo po glavu udarali, jaz tisto strip moram narediti. No in zdaj je strip tukaj.
Strip je tukaj, naslov je direktor, zdaj je jaz bom svojo eno anekdotico.
Ja, se, moram, če ne bi ti, jo bom jaz.
Ker sva se pogovarjala na sejmu Alpe Adria v februarju.
Ja, to je bilo pa sred februarja. Tako. Sem šla prav
in sem jaz po teh zadnjih biografijah iz malce bolj oddaljene zgodovine od Plečnika, Cankarja, Kajuha, sem malo žoknil. Andreja Škrabec mogoče tudi tvoj strip dobil. In jaz sem imel v misli patra Stanislava Škrabca, ki je bil jezikoslovec, in potem dobim v roke direktorja in mene zadane. Op, to pa je v bistvu druga zgodba, kakor sem imel jaz v mislih, da vprašam na tem mestu. Se mogoče že kaj plete tudi za patra Stanislava Škrabca?
Se ne.
Ne?
Odkrito, okay. Ampak si mi pa dal idejo.
Okay.
Mogoče okay. Pa. In ja, takrat, da je še dokončam to anekdoto, to je bila zdaj z tvoje strani, ne? Z moje je bilo pa tako, da sva se videla pač na Alpe Adrio, ker smo predstavljali spet Ribniško dolino, tako da midva se poznala tudi iz promocije ribance in ribniških ljudi. In ko si me ti vprašal, ti, a misliš, da bi Škrabec, mislim, da je zrelo, da bi Škrabec dobil en strip. Jaz sem mislila, da me bo kar kap zadela. In jaz te gledam zaka, kako pa on ve? Mislim, tako nenavadno, ampak jaz mislim, le, to se pa zvezde poklopijo. Res pa, da je bilo moja ideja prišla v kakšen teden prej, čist nač več. Tako da to je bilo tako sveže, da sem jaz ravno začela z Buhom komunicirati o tem, a bi ali ne bi, ne, ko si me ti to vprašal. Tako da si mi mogoče pa dal še malce večjo spodbudo. Je pa res, da takrat nisva nadaljevala o katerem škrabcu
ja.
In da si mi ti še lepo na koncu povedal in da jaz sploh nisem razmišljala, da bi takrat o patru to napisala. Ne?
Okay. Zdaj pa moja prva kritika
ja?
na strip je prekratko.
Ja, čak, zdaj pa ti kot poznavalec stripa moraš pa vedeti, da dober strip je klasičen strip. 48 strani. Ja. Torej, jaz mislim, da je ravno prav dolg.
Ja, da še poveva za bravce, ki še ga niso prijeli v roke. Zapravi, gre bolj za zbirko posameznih
zgodb.
Izsekov, zgodb, iz življenja ni tako log, ne gre iz ene v drugo, bolj nanizanka kot nadaljevanka, ampak vseeno se mi zdi, da bi vsaka enostranska si zaslužila vsaj dvostransko prezentacijo.
Se lahko strinjam ali pa tudi ne. Tukaj pa zdaj ta debata, ki se je odvijala med mano, med ilustratorjem in seveda med urednikom. Zdaj, jaz sem že imela v mislih tam med 30 in 40 zgodb, ko sem se lotila tega. In zdaj, če bi mi hotel delati strip zdaj dvostransko, to bi pomenil ogromno, ogromno strani. In prva cokla tega je bila, da smo se odločili za strip februarja. Junija smo pa mi mogli, 5. junija, ne 30. 5. junija je imel oče že 90 let, veliko praznovanje, ker pomeni, da je mogel strip priti iz tiskarne najkasnej 4. junija. V tiskarno je mogel biti pa saj 14 dni prej. Ne, zdaj, če to zdaj izračunaš in če ilustratorje vprašaš, a je to možno in ti on reče, ne.
Nula cela.
Ja, ne. No, in to je tudi botrovalo temu, da smo potem pa, mislim, da sem pa jaz potem delala zgodbe enostranske, skoraj večino, mislim, da so tri dvostranske.
Tako, mislim,
če se dobro spomnim, dobro, res da sem jih jaz pisala, ampak to je pa, da se včasih moraš kar malo pogledati nazaj. Ja, ampak to je bil pa še en poseben izziv, kako ti na eni strani, zdaj poznavalci stripa vejo, kaj je ena stran, koliko slik je to in koliko teksta lahko spraviš na eno stran, ker pomeni, da dobesedno čaraš, če želiš s tako malo teksta povedati tako veliko.
Da esenca ostane, pa da je še zmeraj dovolj na kratko. Glede nastajanja stripa, se pravi, z založnikom sta se že poznala odprej, tudi z risarjem?
Z založnikom se poznala zelo dolg. Oba prihajala iz Murgle centra, on ima tam svojo striparnico, mislim, da je vsem znana in prepoznavna. Jaz sem imela pa tam trgovino z nečem drugim, ampak se to nima zdaj, tako, ni tako pomembno. Ampak s Sandijem se poznala zelo dolgo, bila sva tudi skupaj v nadzornem svetu, Murgel in tako naprej in je bilo en taka lušna, fina ekipca in potem sem jaz Murgle zapustila pred kakšnimi 6-7 leti, ampak ko sem pa pomislila na strip, on je bil prva oseba na svetu, ki bi se ga sploh spomnila, koga poklicati. In itak jaz pokličem njega, ne. In mu povem in on meni reče, jo, super, super, ti, pa ni še čisto to ne vedel, kjer škrabec je to, ne, on je malo pa mojega svaka mislil, a, ja, ne znam. No in pa se vam malo pogovarjava, prav, ja, veš, sem, če ti hočeš 48 strani stripa, no, on je rekel, da je to pa velik, ne, ti praviš, da je premalo, no, on je rekel, da je pa to zelo velik in da rabiš imeti zelo velik teksta in velik dobrih zgodb, ne. In da je to kar, mislim, zalogaj, pa je rekel, ti pa, ta človek ima toliko zanimivo za življenje, da boš ti kar 48 strani stripa lahko z tega naredila. Jaz rekel, jaz mislim, da bi lahko več, no, ampak, ne, 48 bo kar v redu. Ja, tako da, in Sandi mi je potem, seveda, na platnu prinesel pa informacije, ki so bile pa nujne za odločitev, ali grem v to, ali ne grem, ne. Med drugim tudi, kdo bo to risal. In ne, nisva se z Igorjem Ribičem se nisva prepoznala. Seveda potem, ko sem jim povedala, kdo, kaj, kako, seveda sem vedela, kdo je, a ne. Ampak osebno se nisva nikoli srečala, tako da je bil tudi to en tak velik, velik izziv, ne, ko se ne poznaš in zdaj moraš ti skupaj delati en besedilo, eno sliko, ampak jaz mislim, da sva z Igorjem to precej dobro skup furala.
Če se ustaviva še malo pri vsebini, se mi zdi, da zgodbe bi lahko večinsko v tri kategorije razvrstili. Družina, podarstvo in družba. Nekako se mi pa zdi, da čez vse je pa ena ta skrb za sočloveka predvsem izpostavljena iz njegove strani. Najbolj se mi je zdela povedna štorija, ki ga opozori policaj, da bo vse lopove iz ribniških ulic pobral in da bo, kako to gre, pa mu odvrne, da, ja, da to pomeni manj dela za njega in da kakšno podjetje pa je, če ne more tri lumpe spraviti v red. Ne? No. Pa se mi zdi, da mogoče malo manjka tega današnjim gospodarstvenikom nasplošno, da bi videli, da živijo v nekem okolju, do katerega lahko naredijo tudi velik vpliv. Je ta sprememba, je on izjemen ali je bilo mogoče že v prejšnjih časih drugačna miselnost teh direktorjev?
Vsekakor je on poseben, drugačen, z izjemno visokim socialnim čutom. To je prvo. Zdaj te zgodbe, upam, da si tudi ti jih videl, niso olepšene in niso glorificirane. Kar pa ne pomeni, da nismo izpostavila tistih lastnosti očeta, ki jih je pa potrebno izpostaviti. In ta socialni čut je eden od njih. Zdaj, kako to peleš? Seveda peleš to čez zgodbe, ne da pišeš, ja, oče je bil pa zelo socialno občutljiv in tako naprej, ne? Ampak da probaš čez zgodbo, da bralec sam začuti ta odnos do sočloveka. So bili drugi časi, vsekakor so bili, ampak a je to zdaj tako drugačno, da danes tega ne bi mogli početi? Jaz mislim, da ne. Ampak to so že druge teme. Tisto, kar si ti izpostavil o družini, nekaj. Tisto, kar je pomembno, zapravo iz kje izhaja, da bralec dobi, tudi če nikoli ni slišal o njem, da dobi en pogled v to, kdo je ta človek sploh. Mislim, kdo ta človek sploh je, odkje prihaja, kakšne so njegove korenine. Potem seveda ta bistven del, 25 let vodenja Rika Ribnica in kaj lahko iz enega podjetja, ki v bistvu deluje res ekstremno neproduktivno in nima nobene prihodnosti v očeh ostalih ljudi z vizijo, z delom, absolutno, in s pravimi ljudmi. Tudi on vedno poudarjal, ne, kaj lahko narediš. Ne povem, da je imel Riko v svojih najlepših časih več kot 2000 ljudi zaposlenih v Ribniški dolini. To je ogromna številka za občino Ribnica. Ta družba, kot si se ti izrazil, oziroma jaz bi mogoče rekla, pa ta njegov privatni del, njegovi prijatelji, znanci, ti anekdote, ki so mi se zdele, da je pa lepo, če spoznaš človeka ne samo čez poslovno stran, kjer pa si nekako vemo, ne, recimo, kdo, kaj, zakaj, ali pa se da to nekje prebrati. Tudi te zgodbe pa govorijo o njemu, o tisti drugi plati. Kakšen pravzaprav je pa on človek bil? Oziroma je, pardon, da ne bom zdaj. Absolutno je še. Ja. In moram reči, danes je takšen. Ne? Izjemno mu je težko za situacije, ki so za vse, kar zdaj gleda, ne? In mu je hudo. Ne? Pa danskrat, če pa, a misliš, da se res ne bi nič dal? Res ne bi mogel kaj drugega? Ne? Mislim, je kritičen do družbe kot takšne in ga v bistvu žalosti, ne? Ker ima on občutek, da pa sej, če bomo pa skrb zagrebili, pa bi lahko, ne? Ja, pa rečem, ja, to samo še gasilci lahko naredijo, ne, pri nas v Sloveniji, ne, vsi ostali pa bolj s figo v žepu. Ampak tisto, kar bi mogoče še poudarila, kar je bilo pa meni najbolj pri srcu, je to, da so ljudje, ki ga ne poznajo, pa so prvič slišali o njemu, ali pa zelo, zelo bežno, ne, bolj v tem smislu, da je to oče od Janeza Škrabca, da so mi rekli, da so imeli občutek, da ga zdaj poznajo.
Po prebranju, ja. Pa bi rekel, da je res dober vpogled, no.
To se mi pa zdi zelo dober,
zgodba.
Ker v bistvu je bil le to moj prvi strip, ampak mogoče te moje izkušnje pisanja scenarijev za dramske igre, kjer zelo podobno, ker moraš tudi igro na odru, moraš nekako videti v sličicah, da
si lahko... Si zamisli dialog,
tako si zamisli ta dialog in pa seveda izluščati bistvo, ne, ti odr ne prenaša nobene odvečne besede. Tako bom rekla, nobene.
Všeč mi je bilo, da si na koncu rekla prvi strip, se pravi, pričakujemo še kakšno...
Ja, mogoče, ne.
...v prihodnosti. Tako, hvala za povabilo, pa do naslednjič.
Ja, hvala lepa tudi tebi za tale lep, prijeten pogovor. Če bo kakšnega slučajno zanimal, ne, če bi tudi opatro kaj naredil, pa super, ne, da dobimo še kakšnega založnika, sponzore in tako naprej.
Moj šef ma veliko glavo, moj šef ma slab zadah, moj šef ma ostre zobe, da z njimi širi strah. Moj šef ma veliko glavo, moj šef ma slab zadah, moj šef ma ostre zobe, da z njimi širi strah. Moj šef ma veliko glavo, moj šef ma slab zadah, moj šef ma ostre zobe, da z njimi širi strah. Moj šef ma veliko glavo, moj šef ma slab zadah, moj šef ma ostre zobe, da z njimi širi strah.
And now ladies and gentlemen, the Kazuga Band!
Lep pozdrav vsem stripoljubcem še z moje strani. Naj povem, da sem konec junija obiskala Leskovac, kjer se je odvil že 25. festival Balkanska strip smotra mladih avtora, ki pa bi pravzaprav moral biti že 26. festival leta 99, namreč zaradi NATO bombardiranja festival ni bil izveden, se pa tam v kulturnem domu vsako leto zbere več deset stripovskih avtorjev z različnih držav, pravzaprav je drugih obiskovalcev razen na otvoritvah razstav bolj malo. Kar se tiče pa druženja s striparji, pa lahko od tega odnesete res veliko. Če ne na samem prostoru dogajanja, se pravi v stripovski šoli Nikole Mitroviča Kokana, ki jo zdaj vodi Marko Stojanovič, tudi glavni obraz festivala, pa more biti vsaj v tako imenovani Rupi, kar je lokal dobesedno čez cesto od kulturnega doma, kjer se ponavadi potem zberejo vsi tisti, ki nimajo več pozornosti za poslušanje predavanj. V podstrešni sobici se namreč ves čas odvija risanje in dobesedno tako od 11. do poldan pa vse tja do 10. zvečer je v soboto bil tam tudi program. In vmes smo se seveda mastili tudi s slavnimi leskovačkimi specialitetami. Da pa vam ne bom vzela preveč časa, predlagam, da prisluhnemo kar predstavitvi makedonskega stripa.
Dakle, Vane Trajkov is executive director of the Comics Festival in Veles in Macedonia. So they received zero funds from the Department of Culture. Congratulations. So, nonetheless, they made to organize a 19th installment of their festival in Veles. So next year, sljedeće godine će biti jubilej 20 godina ili ove godine. So this year this is going to be anniversary 20th installment of their festival. So, the Department of Culture was generous this year, and in order to provide accommodation for approximately 20 guests, they gave a total of 1,000 euros as financial support to the festival. Despite all odds, we will have the 20th installment of our festival, and we will, of course, make a catalog to record for the future what we did. So I hope next year we will have the opportunity to talk about who was there in Veles and who was not. We'll see next year. So the department also gave funds to publish 3 books of Macedonian authors. So there were no fees, but still, for young artists, it was good that some funds were provided. So our first album is by Jordan Manasievski, author from Ohrid, who is 70 plus years of age and who will be very happy to see that next week in Ohrid. So this is an album by Mile Topuz, well, this is artistic name, who is 92 years of age. So he's a veteran. So he's my good friend, and per my request and please, he still works on comics. His hand is still, and he does not even use his glasses. He does not need glasses, despite the fact that he's 92 years old. So this magazine, Strip Almanac, is being funded by the department, and even small fees provided. This is for young artists only. There are approximately 10 of them, more females than males, which is now, as we have heard today, trendy. So we hope to publish next issue next year if there would be no problems with the Department of Culture. So allegedly, they did not receive funds per project because they allegedly applied to the ballet and opera section instead of comic section, which is, I guess, some kind of bureaucratic.
Ja znam da smo, da smo strip crtači autori nadareni za sve, ali do prvi valeta ne znam.
Comic artists are gifted for every kind of art, but still ballet and opera are not that.
Dobro, hvala na pažnji, ja sam završio.
So, for those who don't know me, I am Igor Jovčevski, not me, but the gentleman here. And I usually, my primary job is to work on children's literature, kao ilustrator za dajba. As an illustrator for children's literature, but the comics is what I really like, what I really love, and I don't want to talk about children's literature because I'm getting paid for it, but this I'm doing because I love it.
And thankfully, my right hand is still steady, like Mile Topuz's hand, even though I'm 40 plus years old. No translation needed.
Igor and Nikola are duo that's called Quadrat Square. This is also their publishing house. And this is Igor's last, well, I can say graphic novel, basically. Yeah. And he also said that he received the famous zero funds for publication.
Macedonia is popular because it gives nulli. Много нулли дава.
So Macedonia is very, really popular because it gives a lot of zeros. English
Macedonia.
Da, da, da. Ja, i Anglija, Makedonija, futbal 7-0 isto.
So we tried to apply for the past 2 years and we got twice. We were kicked in the butt twice. So.
Yeah.
So we are doing that.
So after the second kick in our butt, it hurt that much than the first one. So we decided to print it ourselves with our own biceps, triceps, and finances, which we didn't have. So we worked for the printing house. This is our last issue. We're working on a comic magazine called Devetka, or Nine, because Nelly, as you all know, comic art is the ninth art. We also received zero for our magazine, and we didn't bring even one copy of that. I guess we're shitty.
Another zero.
So our muscles are very important in this business. I don't know what to say. I'm glad this one came out. I'm still excited. We already made 2 promotions of this album, even on the Strip Trip Comic Festival in Skopje. Our first year was this year, 2 weeks ago. So I'm very, very excited and very, very happy with the way this is going. This is sailing. I wouldn't take your time anymore. Nicola will say something else, maybe something smarter than my saying.
Okay, I will try to speak on English. Okay, as a publishing company, Strip Quadrat, Strip Square, it's in its 10th year, so we are publishing 10 years. Already we have 38 publications by now. So during this period, we managed to publish 12 comic books, around 10 comic magazines, and some other books. Also, some we publish some publications for kids, children books. And we have by now 3 monographies by comic authors who are also illustrators and everything else, animators. So we had one book, we published one book for Tony Anastasovsky and Smile Cvetanovsky. Also one book of Igor's works as an illustrator. But this year, our only publication is this, Cantana. And it was published by our own efforts without any donations, without anything. So we try to maintain the curse to publish only Macedonian publications. And by now we are doing fine, but I guess we should try more to be, I don't know.
We should close our company tomorrow.
No. Maybe we should start more marketing. I don't know what else.
In which we suck.
Yeah, can you tell us something? Okay, I see this is one shot, right?
One shot.
Is it Western inspired by Blueberry or something? Or?
Igor can tell.
Okay.
It's always inspired by Blueberry when in comics speaking, but it's directly inspired by Sergio Leone's Western trilogy, The Good, the Bad, and the Ugly, Fistful of Dollars, and For a Few Dollars More.
No. Stripov folk, toliko z naše strani. Jaz, Janez Grm, pa Nik Rus, pa Lea Sande, pa Pija Nikolič, vas pozdravljamo in vam želimo čim manj stresen avgust še naprej. Se slišimo septembra. Čau, či, bav, či.
Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni, da to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, oprosti, a se prav videl, da imate novo številko?
Ja, tamle, tako je levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza, a lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, diši, ta von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Scenarij? Čakaj, a je to res pisal?
Ja, Alan Moore.
Oh, koliko model go vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnot ta leitmotiv, ko se polovina konc, kako gradi napetost, kako nas pripelje do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, oh, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.